რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინა როდონაია გაგაცნობთ. საქართველოში ფქვილის გაძვირების საფუძველს ვერ ხედავს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელი. ამის ინფორმაციით წელს საქართველოში ხორბლის ძალიან დიდი მოსავალია. შესაძლოა ის ცალსახად სასურსათო დანიშნულების არ იყოს, მაგრამ შესარევად მისაღები ხარისხი აქვს, რასაც ემატება საერთაშორისო ბირჟებზე ხორბლის გაიაფება და შესაბამისად ფქვილის ფაზის მატების ლოგიკა არ არსებობს, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს ოთარ დანელია. კომპანია იფქლის ხელმძღვანელმა შაქრო ბაკურაძემ 17 აგვისტოს გაზეთ კვირის პაილტრასთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ინისის შუარიცხვებიდან ყოველი ორშაბათი იქცა ფქვილის გაძვირების დღეთ, და თუ ამ პროდუქტის შემოტანის ალტერნატიული წყაროები არ გაჩნდა, საქართველოში პური მინიმუმ 10 თეთრით გაძვირდება. ფაკურაძემ ეჭვი გამოთქვა, რომ ფქვილის იმპორტს ხორბლის შემომტანი კომპანიების ღუდავენ, რადგან მისივე თქმით ფქვილის შემოტანა თავად სცადა, თუმცა საბაჟოზე პრობლემები შეექმნა. შაქრო ბაკურაძის ცნობით, მას სოფლის მეურნეობის სამინისტროში შეხვედრაზე უარი უთხრეს. კომპანია იფქლის ხელმძღვანელის განცხადებები უარყო სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ დანელიამ. ძალიან მაინც ინტერესებს და ყველამ დააკონკრეტოს, რას გულისხმობენ, როცა ამბობენ, რომ გამკაცრებულია კონტროლი ფქვილის და ხორბლის ნაწილში, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს ოთარ დანელია. მინისტრის თქმით, საერთაშორისო ფასების მიხედვით საქართველოში ფქვილის და შესაბამისად პურის გაძვირების საფუძველი არ არსებობს, დანარჩენი კი უკვე ბიზნესის გადასაწყვეტია. 17 აგვისტოს შემოსავლების სამსახურმა განაცხადა, რომ საქართველოში ფქვილის და ხორბლის იმპორტი დაუბრკოლებლად მიმდინარეობს და ყველა შესაბამისი საბაჟო პროცედურა ერთ დღეში სრულდება. სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2 თბილისის საქალაქო სასამართლოს შუამდგომლობით მიმართავს. სამაუწყებლო კომპანია ითხოვს მოსამართლე თამაზ უთმელიძის აცილებას, საქმის ზეპირდა კოლეგიალურ განხილვას და გადაწყვეტილების მიღებას ერთის ნაცვლად სამი მოსამართლის მიერ. ტელეკომპანიის ყოფილმა მფლობელმა ბიზნესმენმა ქიბარ ხალვაშმა რუსთავი 2 სტილის დასაბრუნებლად თბილისის საქალაქო სასამართლოში სარჩელი აგვისტოს დასაწყისში შეიტანა და სარჩელის უზრუნველსაყოფად ითხოვა კომპანიის ქონების და პარტნიორთა წილების დაყადაღება, რაც სასამართლომ დააკმაყოფილა. სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2-ის ქონების დაყადაღებამ შესაძლოა მისი გაკოტრება გამოიწვიოს, ნათქვამია კომპანიის 91%-იანი წილის მფლობელების გიორგი და ლევან ყარამანიშვილების და ტელეკომპანიის საქართველოს მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში. მეწილეები აღნიშნავენ, რომ დავის ფარგლებში შესაძლებელია მხოლოდ მათი ქონების, ანუ რუსთავი 2-ის წილების დაყადაღება, ხოლო სამაუწყებლო კომპანიის ქონება დამოუკიდებელი იურიდიული პირის რუსთავი 2-ის საკუთრებაა. ტელეკომპანიის 91%-იანი წილის მფლობელთა შეფასებით სამართლებრივად უშინაარსო და უპერსპექტივო დავა მიმართულია თავისუფალი მედიის ფლაგმანის რუსთავი 2-ის გასანადგურებლად, რაც უმძიმე ზიანს მიაყენებს ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას და ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს. მეწილეები საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებენ შეწყვიტოს ბრძოლა რუსთავი 2-ის წინააღმდეგ და არასამთავრობო სექტორს და დიპლომატიურ კორპუს თანადგომას და პროცესის მეთვალყურეობას თხოვენ. გაუგებარი არის დაბრუნებას ითხოვს ფორმალური მოსარჩელე ქიბარ ხალვაში, რომლის დროსაც რუსთავი 2 შეკეთებული იყო რამდენიმე ნაქირავებ ოთახში და წამგებიანი კომერციული სუბიექტი იყო, ნათქვამია სამაუწყებლო კომპანიის 91%-იანი წილის მფლობელთა დღევანდელ განცხადებაში. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი და შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი ვახტანგ კაპანაძე ვაშინგტონში შეხვდნენ სახელმწიფო მდივნის თანაშემწეს ევროპის და ევრაზიის საკითხებში ვიქტორია ნულანდს და სახელმწიფო მდივნის მოადგილეს სამხედრო პოლიტიკურ საკითხებში პუნით ტალვერს. შეხვედრის შემდეგ თინა ხიდაშელმა განაცხადა, რომ საქართველოს უსაფრთხოების და თავდაცვის საკითხების გარდა განხილული იყო ამერიკის შეერთებული შტატების ან შემდგომი მხარდაჭერის შესაძლებლობები, ურთიერთობის გაღრმავების ახალი ფორმატები და ევროკავშირთან საქართველოს ურთიერთობა. თინა ხიდაშელმა აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატების, როგორც საქართველოს საიმედო და სტრატეგიული პარტნიორის მხარდაჭერას უფრო მეტ პროგრესს განიცდის. თავდაცვის მინისტრის ინფორმაციით სახელმწიფო დეპარტამენტში შეხვედრისას განხილული იყო ნატოს უელსის სამიზე საქართველოსთვის მინიჭებული არსებითი პაკეტით გათვალისწინებული პრიორიტეტული მიმართულებებიც. თინა ხიდაშელის განმარტებით, ამ ეტაპზე განსაკუთრებული კონცენტრაციაა სწორედ არსებითი პაკეტით სასწრაფოდ გასატარებელ ღონისძიებებზე. როგორც თინა ხიდაშელმა აღნიშნა, ნატო საქართველოს ერთობლივი სასწავლო ცენტრი საქართველოს მისცემს შესაძლებლობას უსაფრთხოებით მოსარგებლე ქვეყნიდან უსაფრთხოების მიმწოდებლად გადაიქცეს. რადიო თავისუფლების ეთერს ახლა განმეორებით განაგრძობს პროგრამა „გენდერული ამბები“.
მოგესალმებით. Ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები, გადაცემა სამშაბათობით. ნინო ხარაძე უძღვები ხოლმე ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს. დღეს ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრებთ ტრანსგენდერი ადამიანების უფლებებზე და ასევე შევეხებით არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრის მიერ ჩატარებულ კვლევას 2014 წლის ადამიანის უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ და ასე ვთქვათ ფოკუსს გავასწორებთ ქალთა უფლებრივ მდგომარეობაზე. პირველ რიგში ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტთან გიორგი გოცირიძესთან ერთად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა უფლებებს განუსაზღვრავს საქართველოს კანონმდებლობა ტრანსგენდერ ადამიანებს, სად და როგორ ირღვევა ლგბტ ქალების უფლებები და რა საკანონმდებლო ცვლილებებს ახორციელებს ხელისუფლება უმცირესობების, ქალების და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების ინტერესების დასაცავად. ეს რაც შეეხება პირველ ნაწილს, გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ სტუმრად გვეყოლება არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე ნინო ცაგარეიშვილი და ამავე ორგანიზაციის თანადირექტორი თამარ ავალიანი და ვისაუბრებთ ამ ორგანიზაციის მიერ 2014 წლის ადამიანის უფლებრივი მდგომარეობის თაობაზე მომზადებულ ანგარიშზე. ანგარიში მოიცავს როგორც უშუალოდ ამ ორგანიზაციის დაკვირვებებს, ასევე სხვა საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების ანგარიშებში მოყვანილ ფაქტებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემა 1 საათის განმავლობაში იქნება ეთერში. თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2988327, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები, კითხვები, დაუსვათ ჩვენს სტუმრებს. ჩვენი გადაცემის დასრულების შემდეგ თქვენ შეგიძლიათ გადაცემის ჩანაწერი, როგორც აუდიო, ასევე ვიდეო ჩანაწერი ნახოთ და თვალი მიადევნოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.gr, ხოლო საღამოს 21 საათიდან უკვე გადაცემის ჩანაწერს ნახავთ ტელეკომპანია არტარეას ეთერში. ახლა დაგველოდეთ რამდენიმე წუთი და ჩვენ უკვე გადაცემის პირველ სტუმართან, გიორგი გოცირიძესთან, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტთან ერთად დაუბრუნდებით გადაცემაში. გვაქვს რადიო თავისუფლების ეთერში, გადაცემა გენდერული ამბები ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში, შემოგვერთდა გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გიორგი ბოცირიძე.
მოგესალმებით.
მოგესალმებით გიორგი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი და როგორც უკვე დავაანონსეთ გადაცემის დასაწყისში და გიორგისაც კიდევ ერთხელ მეტყვი ჩვენ იცის რა საპირველია, მაგრამ მაინც კიდევ ერთხელ დღეს ჩვენ საუბრობთ ტრანსგენდერი ადამიანების და ლგბტ ქალების, ან მთლიანად ლგბტ ჯგუფის უფლებებზე, იმაზე თუ რა უფლებებს განუსაზღვრავს კანონმდებლობა ამ ჯგუფის ადამიანებს. მოდით პირველ რიგში ზუსტად ამითი დავიწყოთ, სანამ პასუხად პრობლემებზე გადავიდოდეთ და იმ სირთულეებზე, რომლებსაც ეს ჯგუფი აწყდება საქართველოში მათთვის განსაზღვრული საკანონმდებლო ბაზის გამო. რა არის საერთოდ მოიცავს რამე კანონმდებლობა?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პირველ რიგში ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რასაც ტრანსგენდერები და განსაკუთრებით ტრანსგენდერი ქალები აწყდებიან, არის საკანონმდებლო დონეზე მათი აღიარება, მათი მენტალური სქესის აღიარება. მოგეხსენებათ, ტრანსგენდერის ფენომენი არის ის, როდესაც ბიოლოგიური სქესი არ შეესაბამება ადამიანის მენტალურ სქესს და შესაბამისად ასეთი კატეგორიის ადამიანებს აქვთ იმის მოთხოვნა, რომ მათი საკანონმდებლო დონეზე და პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტებში, ეს იქნება პირადობის მოწმობა თუ პასპორტი და ასევე სხვა დოკუმენტი, აღიარებული იყოს მათი მენტალური სქესი და ის ცხოვრების წესი, რომლითაც ეს ადამიანები ცხოვრობენ, ანუ იმ გენდერთან დაკავშირებული ცხოვრების წესი, რომლითაც ეს ადამიანები მიაკუთვნებენ საკუთარ სოციალური სქესი, ასე ვთქვათ, მენტალური სოციალური სქესი იყოს აღიარებული ასე ვთქვათ სახელმწიფოს მიერ გაცემულ დოკუმენტებში და პრობლემის სათავე სწორედ ამაში მდგომარეობს.
ანუ რომ განმარტოთ კიდევ ერთხელ მსმენელისთვისაც ნათელი რომ იყოს, თუ მაგალითად ბიოლოგიურად ქალია, მაგრამ
ის თავს მიაკუთვნებს მამაკაც, ამ პირიქით არის ბიოლოგიურად მამაკაცი და არის სოციალურად და მენტალურად ქალი, ასეთ ადამიანებს აქვთ პრობლემა, როდესაც მათი პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტში მაგალითად ქალი, ტრანსგენდერი ქალის შესახებ არის მონაცემის, მამაკაცის შესახებ არსებული მონაცემის შეტანილი. მოგეხსენებათ, უკვე ახალ პირადობის მოწმობებში გაჩნდა სქესის შესახებ ჩანაწერი, რაც თქვათ არ იყო ადრე გაცემულ ქაღალდის პირადობებთან დაკავშირებით, ანუ ელექტრონულ პირადობის მოწმობებში გაჩნდა ასე თქვათ სქესის შესახებ ჩანაწერი და ეს არის დამატებითი ტვირთი და დამატებითი პრობლემა, დამატებითი დისკომფორტი აღნიშნული ადამიანებისთვის. და უამრავი შემთხვევა არის დაფიქსირებული იგივე LGBT არასამთავრობო ორგანიზაციების იდენტობის და ვიზგის მიერ, ქალთა ინიციატივების ჯგუფის მიერ დაფიქსირებული, როდესაც ხდება ვთქვათ სამუშაო ადგილებში მათი დისკრიმინაცია, კიდევ მაშინ როდესაც ისინი კვეთენ ასე ვთქვათ საზღვარს და იძულებულნი არიან რომ წარადგინონ მაგალითად ქალმა ტრანსგენდერმა წარადგინოს მამაკაცზე გაცემული პასპორტი და ეს არის დამატებითი დისკომფორტის შემცველი ამ მესაზღვრეებთან ურთიერთობისას, ნუ ეს იყო ასეთი შემთხვევა ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ და ბუნებრივია ეს არის, ანუ რეალურად ეს არის ხილვადი ჯგუფი, ანუ LGBT თემში ეს არის ყველაზე მეტად ხილვადი და ყველაზე მეტად მოწყვლადი ჯგუფი ჩვენს ჰეტერონორმატიულ და საკმაოდ ჰომოფობიურ და ტრანსფობიურ გარემოში.
შესაბამისად არის რაიმე მექანიზმი დაუშვათ, ან ინიციატივა, ან არ ვიცი იუსტიციის სამინისტროს.
კი ბატონო,
სახელის და გვარის გადაკეთება დაშვებული არის და
კი ბატონო, კი ბატონო, სახელთან დაკავშირებით გარკვეული თავისუფლება არსებობს, შეგიძლია ვთქვათ ნებისმიერი სახელი მიიღო გარდა სასვენი ნიშნისა და ასე ვთქვათ შეურაცხყოფელი სახელისა, ნებისმიერი სახელი შეგიძლია აირჩიო და ერთხელ შეიცვალო ასე ვთქვათ სახელი. ამასთან დაკავშირებით პრობლემა არ არსებობს, გვართან დაკავშირებით გარკვეული პრობლემები არსებობს, თუმცა ეს ძირითადად შეეხება, მაგრამ თუმცა ქართული გვარები ასე ვთქვათ არ არის სქესის გამომხატველი, ეს ძირითადად ეხება სლავური გვარებს, სადაც გვარი არის ადამიანის სქესის გამომხატველი, მაგალითად რომანოვი მამაკაცია, რომანოვა არის ქალი და შესაბამისად თუ ამ შემთხვევაში ტრანსგენდერ, სწორედ ამ სლავური გვარის მატარებელ ტრანსგენდერებს შეიძლება ამ კუთხითაც შეექმნას გარკვეული ტიპის პრობლემები. მაგრამ აქ არის მთავარი სქესის შესახებ ჩანაწერი, ანუ ის სქესი რაც არის მითითებული ადამიანის პირადობის დამადასტურებელ მოწმობაში. სამოქალაქო აქტების შესახებ კანონი გვეუბნება იმას, რომ სქესი შეცვლა არის საფუძველი იმისა, რომ ადამიანმა შეიცვალოს მისი სახელი და გვარი. რა იგულისხმება სქესი შეცვლაში? ამის შესახებ კანონი არაფერს არ საუბრობს. იუსტიციის მინისტრს და იუსტიციის სამინისტროს, რომელსაც ეკისრება პასუხისგებლობა აღნიშნული კანონის აღსრულებაზე, პრინციპში მათ მოვალეობას წარმოადგენს, თქვა, განმარტოს რა იგულისხმება სქესის შეცვლაში. და როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ამ შემთხვევაში LGBT თემ პირთა უფლებების ზემომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გამოითხოვეს იუსტიციის სამინისტროდან ინფორმაცია და ამ ინფორმაციით ირკვა, რომ მხოლოდ და მხოლოდ სქესის შეცვლა პირადობის მოწმობაში მხოლოდ და მხოლოდ სქესის შესახებ ჩანაწერი შეეცვლებათ იმ ადამიანებს, ვინც გაიარეს ოპერაცია, ანუ ქირურგიული ჩარევის შედეგად ჩარევის მქონე ადამიანები, ტრანსგენდერებს აქვთ შესაძლებლობა შეიცვალონ საკუთარი სქესი. ეს არ ეხებათ მაგალითად იმ ადამიანს, რომელსაც აქვს ექიმის და ფსიქოლოგის დასკვნა, რომ ის არის ტრანსგენდერი, არის იმის საპირისპირო სოციალური და მენტალური სქესის წარმომადგენელი, ანუ ბიოლოგიურის და საპირისპირო მენტალური და სოციალური სქესის წარმომადგენელი. ასეთ ადამიანებს არ აქვთ შესაძლებლობა მოითხოვონ ჩანაწერის შეცვლა სქესის შესახებ, არსებული ჩანაწერის შეცვლა. ეს არის ის განმარტება და ის კანონის იმგვარი განმარტება, რასაც იუსტიციის სამინისტრო გვთავაზობს ასეთ პირებთან მიმართებაში.
ხო, ანუ რა საფუძველს ემყარება დაუშვათ ეს, ანუ არგუმენტი მოგვისმენია?
არგუმენტი ამასთან დაკავშირებით სამწუხაროდ არ მოგვისმენია. და პრობლემა, მეორე პრობლემა, არც სახელმწიფო და არც კერძო სადაზღვო პაკეტები არანაზღაურებს ასეთი სახის ოპერაციებს და რეალურად ადამიანს პრინციპში სხვა არჩევანიც არ გააჩნია, გარდა იმისა, რომ ერთი მხრივ ვთქვათ ატაროს ის ბიოლოგიური სქესი, რომელიც მის მენტალურ სქესთან არის შეუთავსებელი, და მეორე მხრივ სახელმწიფოსთან ურთიერთობა პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების თუ სხვა დოკუმენტის სახით აწარმოს ამ სქესით და ყოველდღიურად განიცდიდეს იმ დისკომფორტს,
რაც არის ეს დისკრიმინაცია.
ეს რა თქმა უნდა, ეს არის თავსახა დისკრიმინაცია. და ჩვენ ასე ან არასამთავრობო ორგანიზაციები ამ შემთხვევაში თავაზობენ იუსტიციის მინისტრს, გაიზიაროს ის გამოცდილება, რაც არსებობს მაგალითად ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაში, იგივე შემიძლია გავხსენო გაერთიანებული სამეფო, სადაც იმისთვის, რომ სქესის შესახებ წერი შეიცვალოს, საკმარისია წარადგინო სამედიცინო მუშაკის, ამ სფეროში მომუშავე სამედიცინო მუშაკის და ასევე ფსიქოლოგის დასკვნა, ანუ დისფორიის, ანუ სქეს გენდერული დისფორიის თაობაზე, ანუ ეს არის შეუთავსებლობა, ანუ ბიოლოგი საკუთარ ბიოლოგიურ სქესთან შეუთავსებლობა, ეს არის დასკვნა იმისა, რომ ადამიანი ნამდვილად არის
ტრანსგენდერი.
და არ არის ოპერაციის ჩატარება აუცილებელი, ამ შემთხვევაში სახელმწიფო სჭირდება გარანტია იმისა, რომ შენ მთელი ცხოვრების განმავლობაში იცხოვრებ კონკრეტულ სქესის წარმომადგენელი, ანუ სოციალური ცხოვრება გექნება კონკრეტული სქესისათვის დამახასიათებელი წესა ირჩევა, ასე ვთქვა, ცხოვრების. და ამ აღნიშნული დოკუმენტის საფუძველზე საკმარისია ის, რომ ადამიანმა შეიცვალოს სქესი და აღარ არის საჭირო, რომ მან გაიაროს რაღაც სტერილიზაცია, რაღაც ანუ ეს ოპერაციული და ქირურგიული ჩარევები, ანუ ესეთი, ანუ ამას არ ითხოვს სახელმწიფო კონკრეტულად ადამიანის
წარმო. რეალურ პრაქტიკაში, აი ჩვენს ყოფაში, ასე ვთქვათ, რა ბარიერებს შესაბამისად, რა პრობლემებს დაბენ, ესე კონკრეტული მაგალითები გვაქვს ხო იგივე დავშვათ შაბის
შეტევას, ეს ტრანსფობიური კვლელობა და იმავე დღეს თქვათ მეორე ტრანსგენდერზე თავდასხმა, ბიანკაში გუროვაზე განხორციელებული თავდასხმა და სახელმწიფო მხრიდან თვალის დახუჭვა იმაზე, რომ ამ ქმედებას ჰქონდა ტრანსფობიური ხასიათი. ანუ ერთ შემთხვევაში შაბის მკვლელობა დაკვალიფიცირებულია ასმერვე მუხლით, ეს არის მარტივი მკვლელობა ყოველგვარი მოტივის გარეშე, ტრანსფობიური მოტივის გარეშე, და მეორე შემთხვევაში ეს არის ცემა. პროკურატურა არცერთ შემთხვევაში არ მუშაობს ტრანსფობიურ მოტივზე, ანუ არ სურს არცერთ საქმესთან მიმართებაში აღიაროს ტრანსფობიური მოტივი. ეს მაშინ, როდესაც თავად დაზარალებული აცხადებს იმას, რომ თქვათ, მაგალითად თავდამსხმელს არ ქონია ანგარების მოტივი,
არ ქონია რაიმე სხვა მოტივი. ანუ შეიცვლებოდა მუხლი ამ შემთხვევაში, ანუ რას ცვლის ეს საქმესთან
მიმართებაში? ანუ ჩვენ გვაქვს ისეთი სიტუაცია, როდესაც სახელმწიფო არ აღიარებს ქვეყანაში სიძულვილის დანაშაულის არსებობას. როდესაც ვცდილობთ, რომ გამოვითხოვოთ
სტატისტიკა
ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიუხედავად, იმის მიუხედავად, რომ სისხლის სამართლის კოდექსში, ასე ვთქვათ, სპეციალური ჩანაწერი არსებობს სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულთან დაკავშირებით, როდესაც დანაშაული არის ჩადენილი მსხვერპლის სექსუალური ორიენტაციის და გენდერული იდენტობის გამო, ჩვენ რეალურად, პროკურატურა რეალურად არც ერთ საქმეში არ მუშაობს ამ მოტივების დასადგენად და არ წარადგენს სასამართლოში მტკიცებულებას, რომ მოცემულ შემთხვევაში ადამიანზე ფიზიკური თავდასხმა ან მისი მკვლელობა მოხდა სწორედ სექსუალური ორიენტაციის, გენდერული იდენტობის ან სხვა სოციალური კუთვნილების, მათ შორის რელიგიური კუთვნილების გამო. ეს პრობლემა დღეს ჩვენ ქვეყანაში გვაქვს, როდესაც სახელმწიფო არ აღიარებს სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულებს და ცდილობს, რომ იგივე საბი შემთხვევაში იყოს, რომ ეს იყო რაღაც ანგარებითი მკვლელობა, რომ ამ შემთხვევაში მსხვერპლმა პასუხისგებაში მიცემული პირისგან ის ეს ხა გარკვეული თანხა და ეს არ დააბრუნა, თუმცა შემდგომ ამ ადამიანმა შემდგომში ისევ შეცვალა ჩვენებები და ახლა უკვე სხვა მოტივს მიუთითებს, მაგრამ აი იგივე ბიანკას თავდასხმის შემთხვევაში ის ანუ ამის შესახებ, ანუ სხვა მოტივზე არ არის საუბარი. ერთადერთი მოტივი არის ის, რომ ეს ადამიანი დაინტერესებული იყო ამ ადამიანის გენდერული იდენტობით და ასე ვთქვათ, თავდასხმის მომენტში
პრევენციული სამართალი, უფრო სწორედ სამართალი, რომელიც რაც გამოიყენებდა ასე ვთქვათ განგრძობითად სხვა შემთხვევაში, ასეთი არ არსებობს, მაგრამ იქნებოდა თუ არა პრინციპული მნიშვნელობა დაუშვათ იგივე, რომ სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულზე ყოფილიყო ლაპარაკი ამ შემთხვევაში?
კი ბატონო, იცით რა ხდება პროკურატურის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემთხვევაში? ერთი პრობლემა შეიძლება იყოს პოლიტიკური ნების არარსებობის საკითხი, რომ უბრალოდ არ გვესმოდეს და არ ხედავდეს სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულს, ეს არის ერთი პრობლემა, და მეორე მხრივ ეს არის პროფესიონალიზმის პრობლემა. არც შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია და არც პროკურატურა არ ზრუნავს იმაზე, რომ საკუთარი თანამშრომლები გადაამზადონ, კი ბატონო, გამოიყენონ მაგალითად სხვა ქვეყნის გამოცდილება სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულთან დაკავშირებით. ნუ არსებობს ძალიან ბევრი სახელმძღვანელო, იგივე შემიძლია გავხსენო FBI-ის სპეციალური სახელმძღვანელო მითითებები, თუ რა შემთხვევაში უნდა დაადგინონ კონკრეტულ დანაშაულის შემთხვევაში სიძულვილის მოტივი, იგივე ვინ არის მსხვერპლი, ვინ არის დანაშაულის ჩამდენი პირი, რას საქმიანობას ახორციელებდა ასე ვთქვათ მსხვერპლი ამ აღნიშნული დანაშაულის ჩადენას. ძალიან ბევრი კრიტერიუმები არსებობს იმისა, რისი ცოდნაც მოეთხოვებათ ჩვენ სამართალდამცავ ორგანოებს იმისთვის, რომ ეფექტურად ებრძოლონ სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულს.
იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტროს აი ამ ვთქვათ სასწავლო პროგრამებთან ემართებით, ან არასამთავრობო ორგანიზაციები, ან არ ვიცი საერთაშორისო ორგანიზაციები, ვინც დაუშვათ აი ამ გამოცდილებას გააცნობდა, ან თავადვე თუ აქვთ ინტერესი.
იცით რა, იგივე ვიზგმა და მათ შორის ჩვენმა ორგანიზაციამ, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, და ალბათ იცით, რომ არსებობს ესეთი ადამიანის უფლებათა სტრატეგია და ამ სტრატეგიის ფარგლებში პროკურატურას და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სწორედ ის ვალდებულება ეკისრებათ, რომ გადაამზადონ ვთქვათ პროკურატურის თანამშრომლები სიძულვილის მოტივირებულ დანაშაულთან დაკავშირებით. ჩვენ გამოვითხოვეთ ეს კურიკულუმი, რაც ვთქვათ შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიაში ისწავლებათ და აღმოჩნდა, რომ ანუ ეს არის სისხლის სამართლის, რეალურად ეს ადამიანები სწავლობენ სისხლის სამართლის კერძო და ზოგად ნაწილს, ანუ ის თუ რა წერია კანონში, ანუ კონკრეტულად როგორ გამოიძიონ ის საგამოძიებო ტექნიკა, როგორ გამოიძიონ სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული, ანუ ესეთი კრიტერიუმების სწავლება და ან თუნდაც სხვა ქვეყნების გამოცდილების შესწავლა არ ხდება. და ბუნებრივია, პოლიტიკურ ნებასთან ერთად ეს არის ალბათ სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენელთა ეს მომზადებლობა, ის რომ ამ დრომდე, ანუ 2012 წლიდან უკვე ჩვენ გვაქვს ასე ვთქვათ სისხლის სამართლის კოდექსში კონკრეტული ჩანაწერი იმასთან დაკავშირებით, რომ სიძულვილის მოტივი ამძიმებს დანაშაულს, მაგრამ პრაქტიკაში ამ დრომდე არც ერთხელ არ ქონია ამ მუხს გამოყენება.
კეთილი, იგივე შრომით ურთიერთობებში დაუშვათ, ეს მომხლე ასე ვთქვათ მიუდგებოდა ხო ალბათ ამ მოსაზრებას?
Ну, ამ შემთხვევაში არის ანტიდისკრიმინაციული კანონი, ანტიდისკრიმინაციული კანონი, რომელიც 2014 წლის 2 მაისს იქნა მიღებული, და ეს ამ ანტიდისკრიმინაციული კანონი სწორედ დამსაქმებელს ეკისრება იმის მტკიცების ვალდებულება, რომ დისკრიმინაცია არ მოხდეს, თუკი მე შენ სამსახურში არ გიღებ ტრანსფობიური მოტივით, შენ უნდა დაამტკიცო, რომ ეს ასე არ არის. ანუ ამ შემთხვევაში დისკრიმინაცია დისკრიმინაციის მსხვერპლს არ ეკისრება ეს მამის მტკიცების ვალდებულება. Ну, антидискриминаციული კანონი ახალი მიღებულია, იგივე ომბუდსმენის ოფისში არის თანასწორობის დეპარტამენტი შექმნილი და ну, დავაკვირდებით და ნახავთ ამასთან დაკავშირებით როგორ მუშაობს ეს კანონდებლო, მაგრამ ტრანსგენდერების შემთხვევაში გვე სპეციფიკო ძალიან გარკვეულ სპეციფიკასთან გვაქვს საქმე. Ну, იმისთვის რომ სამსახურში მიგიღოთ, უნდა ვიცოდეთ თქვენი სახელი, გვარი, ასევე გადარიცხვები ხელფასის სქესიც, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ პირადობის მოწყობაში აღნიშნულია სქესი და რაც ეს თავისთავად ახირება, დამსაქმების ახირება არ არის თქვენ პირადობის მოწმობის მოთხოვნა, იმიტომ რომ ხელფასის გადარიცხვა ხდება ბანკების საბანკო ანუ ყველა დაწესებულებაში, ბანკიდან იღებს ადამიანი ხელფასს და ნუ შესაბამისად იმისთვის რომ ბანკში ანგარიში გახსნა აუცილებლად ჭირდება ასე თქვა პირადობის მოწმობა, შენ დამსაქმებელსაც ჭირდება შენი პირადობის მოწმობა იმისთვის რომ სწორ ანგარიშზე მოხდეს შენთვის გადმორიცხული ხელფასი აქედან გამომდინარე ტრანსგენდერ ადამიანს აუცილებლად მოუწეს იმ ტრანსგენდერ ადამიანს რომელსაც ოპერაცია არ აქვს გადატანილი მაგრამ არ ასე თქვა სოციალური ცხოვრება ანუ ცხოვრობს ბიოლოგიურისგან საპირისპირო სქესის წარმომადგენლის სოციალური ცხოვრებით ასეთ ადამიანს იძულებით უწევს საკუთარი ბიოლოგიური სქესის შესახებ ინფორმაციის წარდგენა და აქედან იწყება ყველაფერი დისკომფორტი პერსონალური
ინფორმაციის.
კი ბატონო, სექსუალური ორიენტაცია არის პერსონალური ინფორმაცია, მაგრამ აუცილებლად არის შრომითი მიზნებისთვის ასეთი ინფორმაციის წარდგენა დამსაქმებლისთვის არის აუცილებელი და ადამიანს ამ შემთხვევაში პერსონალური მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონიც კი არიცავს. Ну, თუ გინდა რომ თქვა ამ კანონმა დაგიცოს, მაშინ უარი უნდა თქვა დასაქმებაზე, ან მეორე არჩევანი.
საერთოდ როგორია დასაქმების მასშტაბი, ესეც საინტერესო, ან დავუშვათ უფრო თვით დასაქმებულები არიან.
დიახ, ესენი არის, ანუ ტრანსგენდერი ადამიანები არიან ძირითადად თვით დასაქმებული, განსაკუთრებით ის კატეგორია.
და ალბათ იმის გამო, რომ თავი არიდონ დავუშვათ ასე
თვითონ
პრომეტად.
კი, რა თქმა უნდა, და შესაბამისად უმუშევრობა და არის ძალიან მაღალი. ამ კატეგორიის ადამიანებს.
კეთილი, ლგბტ ქალების თემასაც შევეხოთ. რა ვითარება გვაქვს აქ როგორია, ასე თქვათ, იგივე საკანონმდებლო უფლებები და იგივე დასაქმების მნიშვნელოვანია დასაქმება ან თვით რეალიზაცია. არის ეს ჯგუფი უჩინარი თუ
იცით რა, თუ დააკვირდებით იგივე მედია საშუალებებს, ანუ ძირითადად არის რაღაცა რატომღაც ლგბტ ჯგუფი არის რაღაც პოპულარული გადაცემების პოპულარული გადაცემების თემა, რაღაცა გასართობი სტერეოტიპების გამყარება და ძირითადად არიან ეს გეი ადამიანები და ტრანსგენდერი ქალები, ანუ ბიოლოგიურად მამაკაცი და სოციალურად ტრანსგენდერი ქალები, ასე ვთქვათ, უჩი ასე ვთქვათ, ხილული ჯგუფი არის ძირითადად ამ კატეგორიის ადამიანები, ეს არის ჩვეულებრივ პატრიარქალური საზოგადოებისთვის დამახასიათებელი ერთ-ერთი ატრიბუტი და ძირითადად ესენი არიან უარყოფითი ფორმით, რაღაც ძალიან სტერეოტიპულად წარმოდგენილი იგივე მედია საშუალებებში. თუნდაც იგივე ტრანსგენდერებთან დაკავშირებით, რომ აუცილებლად ესეთ სტერეოტიპი არსებობს, რომ აუცილებლად ყველა ტრანსგენდერი ქალი არის სექს მუშაკი და ნუ ძირითადად მედია საშუალებებში ამ კუთხით ხდება ამ კატეგორიის ადამიანების, ამ ჯგუფს მიკუთვნებული ადამიანების წარმოდგენა, რაც რა თქმა უნდა არასწორია.
და ამყარებს ალბათ ხო კიდე უფრო
რა ამყარებს კიდე უფრო
აფშორებს ასე ვთქვათ სულილებებს.
Ну, იმ დისკომფორტს, რასაც ისედაც განიცდიან იმის გამო, რომ ვერ გადიან ამ ქირურგიულ მკურნალობას, ამ ქირურგიულ ჩარევას და შესაბამისად ვერ იცვლიან საკუთარ სქესს, ამას ემატება უბრალოდ ესეთი დისკრიმინაციული მოპყრობა საზოგადოების
წინაშე. ეს პროცედურა არის.
ეს არის საკმაოდ ძვირი.
ჩვენ ერთად დავუშვათ იგივე საკანონმდებლო თვალსაზრისით რამდენად რთულია.
ერთი არის საკანონმდებლო პრობლემა.
ორი წუთი.
კი ბატონო, ერთი არის საკანონმდებლო პრობლემა და მეორე ეს არის საკმაოდ ძვირი ოპერაციები და ევროპის ძალიან ბევრ ქვეყანაში ამას სახელმწიფო აფინანსებს ესეთი ტიპის ქირურგიულ ჩარევას სამწუხაროდ
არ ხდება. სადარი ასეთი პრაქტიკა როცა
იგივე გერმანიაშია ესეთი პრაქტიკა არის გერმანიაში
ევროპულ სასამართლოს ანუ ეს არის სახელმწიფოს დამოკიდებულება
ეს არის სახელმწიფოს დამოკიდებულება ამ ადამიანების მიმართ ეს არის ერთგვარად ინტერნეტ საზოგადოებაში ერთგვარად ადამიანისთვის იზოლაციის და საკუთარ თავთან ნუ ადამიანები განიცდიან კონფლიქტს საკუთარ თავთან პირველ რიგში პრობლემა გვაქვს საკუთარ თავთან და საკუთარ სხეულთან და ამის შემდგომ უკვე გარე სამყაროსთან და პირველ რიგში ეს არის ამ საკუთარ თავთან კონფლიქტის დაძლევის უზრუნველყოფა და მეორე შემთხვევაში ეს არის ამ ადამიანებისთვის საზოგადოებაში ნორმალური ინტეგრაციის ხელშეწყობის შესაძლებლობა ის რომ ესეთი ტიპის ოპერაციები დააფინანსოს სახელმწიფომ თუმცა ეს არის საკმაოდ ძვირი მეორე მხრივ არის საკმაოდ ძვირი და აქედან გამომდინარე სახელმწიფო საერთოდ თუნდაც წილობრივ მონაწილეობასაც არიღებს ესეთი ტიპის ოპერაციებში.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. გიორგი გოცირიძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი იყო გადაცემა გენდერული ამბების პირველი ნაწილის სტუმარი. ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგვერთებიან ნინო ცაგარეიშვილი და თამარ ავალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენლები. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი, უღრმესი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. წარმატებები. ნინო როდონაია გაგვაცნობს ახლა ახალ ამბებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ფქვილის გაძვირების ობიექტურ საფუძველს ვერ ხედავს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანიელი. ამან დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ საერთაშორისო ბაზრის ფასების მიხედვით საქართველოში ფქვილის და შესაბამისად პურის გაძვირების ლოგიკა არ არსებობს, დანარჩენი კი უკვე ბიზნესის გადასაწყვეტია. სამაუწყებლო კომპანია რუსთავიორი თბილისის საქალაქო სასამართლოს შუამდგომლობით მიმართავს და ითხოვს მოსამართლეთ ამას უთმელის აცილებას, საქმის ზეპირდა კოლეგიალურ განხილვას და გადაწყვეტილების მიღებას ერთის ნაცვლად სამი მოსამართლის მიერ. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი და შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი ვახტანგ კაპანაძე ვაშინგტონში შეხვდნენ სახელმწიფო მდივნის თანაშემწეს ევროპის და ევრაზიის საკითხებში ვიქტორია ნულანც და სახელმწიფო მდივნის მოადგილე სამხედრო პოლიტიკურ საკითხებში პუნი ტალვარს. უკრაინის გენერალურმა შტაბმა დღეს განაცხადა, რომ რუსეთთან საზღვარზე 50,000-მდე რუსი სამხედროა კონცენტრირებული, მოსკოვის მიერ მართული მეამბოხეები კი კონფლიქტის გამწვავებას ცდილობენ. უკრაინის აღმოსავლეთში შეიარაღებული კონფლიქტის ესკალაციის გამო შეშფოთება გამოთქვა გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა. მან ყველა მხარეს მოუწოდა დაუყოვნებლივ მიმართონ ზომებს სიტუაციის დეესკალაციისა და შემდგომი ძალადობის აღსაკვეთად. ახლა რადიო თავისუფლების ეთერს განმეორებით განაგზავნებს პროგრამა გენდერული ამბები.
The guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up. Keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Steps up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დაუბრუნდით გადაცემაში რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები დაბრუნდა ისევ ეთერში ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ. შემოგვიერთდნენ ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმრები ნინო ცაგარეიშვილი და თამარა ვალიანი. ისინი გახლავთ არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენლები, აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე და თანადირექტორი გახლავთ და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ გადაცემის ამ ნაწილში ადამიანის უფლებათა ცენტრის მიერ მომზადებულ ანგარიშზე, რომელიც 2014 წლის ადამიანის უფლებრივ მდგომარეობას ასახავს ქვეყანაში და ასე ვთქვათ, აქცენტს დავსვამთ და ფოკუს გავასწორებთ ამ შემთხვევაში ქალთა უფლებრივ მდგომარეობაზე, ოჯახში ძალადობაზე, საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომელიც ამ მიმართულებით ეხლა შედის კანონმდებლობაში. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, მოგესალმებით გამარდანინო. მოდით პირველ რიგში ასე ვთქვათ, ზოგადი მიმოხილვა გავაკეთოთ ანუ ანგარიში თავმოყრილი თავარი აქცენტებისა. მესმის რომ დიდი იქნება ეს ანგარიში, მოიცავს ყველაფერს და შემდეგ აი უფრო კონკრეტულად ქალთა უფლებებზე, ქალთა უფლებრივ მდგომარეობაზე გავაკეთოთ ასე ვთქვათ ფოკუსი.
კი ბატონო, მოკლედ მოგახსენებთ ანგარიშის შესახებ. ანგარიში ასახავს 2014 წლის ადამიანის უფლებათა მდგომარეობას საქართველოში, ძირითად ტენდენციებს ამ კუთხით, ასევე შეიცავს 2015 წლის დასაწყისის გარკვეულ მოვლენებს. ანგარიში მიმოიხილავს ისეთ სფეროებს, როგორიც არის საკანონმდებლო ცვლილებები, უმცირესობების მდგომარეობა, მსჯავრდებულთა მდგომარეობა, სამართალდამცავი სტრუქტურები, ქალთა უფლებები და სხვა მნიშვნელოვანი თემები. 2014 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენდა უმცირესობათა უფლებების დაცვა წინა წლების მსგავსად.
ყველაზე უფრო ხო აი რა ჯგუფის უფლებები ირღვეოდა ამ შემთხვევაში?
ბატონო, 2014 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა ლგბტ პირთა უფლებების დარღვევები და არასათანადო რეაგირება სახელმწიფო და სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან მათი უფლებების დარღვევების ფაქტებზე. ასევე რელიგიური უმცირესობების უფლებათა დარღვევები. ჩვენ შევისწავლეთ არაერთი ასეთი ფაქტი. მაგალითისთვის გავიხსენებთ ქობულეთში მუსლიმური პანსიონის შევიწროების მდგომარეობას. იქ დღემდე გრძელდება სერიოზული პრობლემები. მუსლიმებს ეზღუდებათ გადაადგილების თავისუფლება, არიან სიტყვიერი შეურაცხყოფის შევიწროების სხვერპლნი და აუცილებელია სახელმწიფომ ეფექტურად უზრუნველყოს ის, რომ ამ ადამიანებმა გამოიყენონ თავიანთი უფლებები. ასევე ქალთა უფლებების დაცვის მხრივ, რა თქმა უნდა, წელსაც იყო სერიოზული პრობლემები და ამაზე უფრო
ფემიციდი ალბათ რა დღეს გასახსენებლად და ის შემთხვევები. ასე ვთქვათ, გადავიდეთ თამართან შესაბამისი კითხვით ქალთა უფლებებთან მიმართებით. მე ვიცი რამდენიმე კონკრეტული საქმეც გაქვთ, ასე ვთქვათ, რომელსაც შეისწავლეთ, მაგრამ ჯერ ზოგადი სურათი ვთქვათ, მოდით ქალთა უფლებრივ მდგომარეობასთან დაკავშირებით და ალბათ უპირიანი იქნება ვილაპარაკოთ საკანონმდებლო ცვლილებებზე, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო კონვენციების რატიფიცირებაზე, რომელსაც ეხლა ასე ვთქვათ პროცესშია, ასე ვთქვათ, და შესაბამისად რა სურათს მივიღებთ უახლოეს მომავალში და ზოგადად პროცესი რამდენად ასე ვთქვათ კანონთან შესაბამისობაში მიმდინარეობს?
ბატონო, მადლობა კითხვისთვის. როგორც ნინო მოკვე აღნიშნა, ჩვენი ანგარიში მოიცავს ძალიან ბევრ საკითხს და მათ შორის სოლიდური თავი აქვს დათმობილი ასევე ქალთა უფლებების მდგომარეობას, ოჯახურ ძალადობას, ქალთა მიმართ ძალადობას ზოგადად. რატომღაც იყო ყოველთვის საუბრობ ოჯახურ ძალადობაზე, მაგრამ ქალთა მიმართ ძალადობა ძალიან სიმპტომატური იყო მაგათად 2014 წელს და ჩვენ ანგარიშიც გვაქვს ეს ნაწილი მიმოხილული. მაგათად Human Rights Watch-ის ანგარიშის თანახმად, ან 2014 წლის პირველი 10 თვის განმავლობაში 23 ფაქტი დაფიქსირდა ზუსტად ქალთა მიმართ ძალადობის. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო
კვლელობით
დამთავრებული თვითკვლელობამდე მიყვანით და სხვა ძალადობი, რომელიც აი ქალთა მიმართ გამოირჩეოდა ძირითადად, მაინც იყო სიმპტომატური. მიუხედავად აღნიშნული იყო გარკული სიგნალი იმისა, რომ სახელმწიფოს განეხორციელებინა გარკული საკანონმდებლო ცვლილებები, მათ შორის პოლიციის როლის გაზრდის კუთხით და მათ შორის ქალთა ინფორმირებულობის გაზრდის კუთხით. თქვენ იცით, რომ გასულ წელს 2014 წელს იუსტიციის მინისტრმა მოაწერა ხელი ევროპის საბჭოს კონვენციას ეკლესიას ოჯახური ძალადობის და ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ანუ არამხოლოდ ოჯახური ძალადობა, ამიტომ ქალთა მიმართ ძალადობა კიდევ ცალკეა გამოტანილი, როგორც მნიშვნელოვანი და ზუსტად ეხლა ხელმოწერილია, მაგრამ რატიფიკაციის პროცესი ჯერჯერობით ანუ მიმდინარეობს, ჯერ რატიფიცირებული არ არის და მთელი რიგი საკანონმდებლო ცვლილებები უნდა განხორციელდეს იმისათვის, რათა განხორციელდეს რატიფიკაცია. ანუ შიდა კანონმდებლობაში პირველი ანუ ორი ტალღის წავიდა ცვლილებები იუსტიციის სამინისტროში. პირველი ტალღის თანახმად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის ცვლილებები, რომელიც სისხლის სამართლის კოდექსში შევიდა. თქვენ იცით, რომ მაგალითად იძულებითი ქორწინება, ეხლა განხორციელებული ცვლილებები იძულებითი ქორწინება არის კრიმინალიზირებულია და ზუსტად 2015 1 აპრილიდან შევიდა ეს ნორმა ძალას და მათ შორის დამამძიმებელი გარემოება არ სულწლოვანთან იძულებით ქორწინება. ასევე მნიშვნელოვანი ცვლილებები შევიდა სისხლის სამართლის კოდექსში, იმიტომ რომ ოჯახური ძალადობა არის ასევე ინკრიმინირებული ქმედება და ის სხვა მუხლებთან ერთობლიობას ქმნის, თქვათ, იძულება ოჯახური ძალადობის კონტექსტში, თქვათ, ეს გაუპატიურების სქესობრივი დანაშაულის კუთხით და ცემა, იძულება და სხვა.
სქესობრივი
ჩადენ დანიშნულ ბევრ ხმა მუხს მოიცავს და ეს კუმულატ ერთობლიობაში ქმნის ოჯახური ძალადობის ანუ განმარტებას. ამასთანავე მნიშვნელოვანი ცვლილებები შევიდა ოჯახური ძალადობის შესახებ კანონში, რაც ეხება ასევე მსხვერპლის ინფორმირებულობას, მსხვერპლისათვის უფასო იურიდიული დახმარების გაწევას და ასევე განსაკუთრებული მნიშვნელოვანია, როდესაც უცხოელი პირია, უცხოელი ქალბატონია მაგალითად ძალადობის მსხვერპლი, მას შეუძლია ბინადრობის ნებართვის მიმართოს, ასე ვთქვათ, იუსტიციის სამინისტროს. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელიც პარლამენტის ინიცირებული იყო და ეს გახლავთ, რომ მაგალითად პირი, რომელიც მოძალადის ოჯახში ცხოვრობს, ეს სახლი არ ეკუთვნის, თქვათ, მსხვერპლს, ანუ არ არის მასზე რეგისტრირებული და ეს არ თქვათ მოძალადის საკუთრება. მიუხედავად ამისა, მოძალადე არის ვალდებული, რომ დატო საცხოვრებელი და ის დაუთმოს მსხვერპლს, თუნდაც ის მისი საკუთრება არ იყოს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია კონფიდენციალობის მომენტი. თქვენ იცით, რომ არის კონფიდენციალობის მატარებელი პროფესიები, ეს არის ადვოკატის, პარლამენტის წევრის, ექიმის და ამ ტიპის პროფესიები და ვალდებული ასეთ შემთხვევაში, რომ ფსიქოლოგის რო თუ საქმე ეხება ოჯახურ ძალადობას, აუცილებელი არის, რომ გამჟღავნოს ეს ინფო, თუნდაც იყოს კონფიდენციალური თუ არა.
ეს თამარ, ეს არის ცვლილებები, რომელიც ახლა მიღების პროცესში
და ახლა პროექტით შემიძლია ვთქვა კიდე პროექტი.
და ეს განაპირობებს, ასე ვთქვა, პოზიტიურ ცვლილებებს, ხო, მომოლოდინი ამისი არის. რეალობა არა, გვარი გვაქვს, ასე ვთქვა, აი ამ შემთხვევაში იგივე ოჯახში ძალადობის, ასე ვთქვა, გამოძიების საკითხთან დაკავშირებით საპატრულო პოლიციის ჩართულობის, ასე ვთქვა, შეტყობინებებზე რეაგირების მიხედვით, ანუ ანგარიში თავს მოიყრიდა ეს ინფორმაცია.
კი ბატონო, ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემატური არის პოლიციის პასიური როლი ოჯახური ძალადობის საქმეების, ასე ვთქვათ, გამოძიების კუთხით. ეს ანგარიშიც გვაქვს მითითებული. პოლიცია ძირითადად ცდილობდა, რომ ანუ მოლაპარაკების გზით მოეგვარებინა პრობლემა და ის არ თავის პოზიტიურ ვალდებულებას არ ასრულებდა, არ გამოსცემდა შემაკავებელ ორდერს და ასე ვთქვათ, არ იყენებდა სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებულ მუხს, მაგალითად ოჯახური ძალადობა, რომელიც სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებულ დანაშაულია, მხოლოდ რაღაცა გაფრთხილები და ხელწერილის ჩამორთმევით შემოიფარგლებოდა, რომელიც თავისთავად არ იყო საკმარისი. ანუ ეს შემაკავებელი ორდების გამოცემის პრობლემატურობა სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისი ოჯახური ძალადობის
ობიექტურები რომ იყოს, თქვათ, რომ სულ გუშინ გამოაქვეყნა, თორცდა გუშინ
ეს 2014 წელს
შინაგან საქმეთა სამინისტრო ინფორმაცია იმ შესახებ გაზრდილია, ხო, ანუ მიმართვიანობის სტატისტიკა ოჯახში ძალადობის მაჩვენებლებთან დაკავშირებით და ანუ რეაგირებაც გაზრდილია, ანუ ეს არ ნიშნავს ზოგადად ძალადობის სტატისტიკა გაიზარდა, უბრალოდ მიმართვიანობა გაზრდილია, რაც ასე ვთქვათ,
ხო, ეს
ამიტომ იმას ტენდენცია შეიძლება იყოს.
კი ბატონო, 2014 წლის პერიოდში მაინც ქალები პასიურობდნენ მიმართვიანობის კუთხით და ზოგადად საზოგადოება არ იყო იმდენად აქტიური და დაინტერესებული ამ საკითხით, სანამ მართლა ის რაღაცა საშნელი ფაქტები არ მოხდა ქალთა მიმართულებების, რომლის მომსწრეს ჩვენ გავხდით, ხო? ანუ ეს ყველა ფიქრობდა საზოგადოებას და მათ შორის მსხვერპლის, რომ ეს იყო ოჯახის პრობლემა და ოჯახიდან არ უნდა გასულიყო გარდა. ანუ საზოგადოების სამსჯელოზე არ უნდა გამოდან. ეხლა, როდესაც მართლა სიმპტომატური გახდა და მართლა განგაშის სიგნალი 2014 წელს ჩადენილი მკვლელობები ქალთა მიმართ, მკვლელობები ბუნებრივია მიხვდნა, ასე ვთქვათ, საზოგადოება და მათ შორის ქალბატონებიც, რომ ეს არ არის მარტო ოჯახის პრობლემა და ეს არის საზოგადოების პრობლემა, ეს უნდა გახმაურდეს და ეს უნდა გამშხამდეს გარკვეული კონფიდენციალობის დაცვის გარანტიებით, რა საკურველი. ამიტომ არის ძალიან მომართვიანობა პოლიციის მიმართ და პოლიციას, მე მგონი, ჩაუტარდა კიდე ტრენინგები და
საათ ეხლა
კი ატარებს და ეხლა გარკვეულწილად უფრო მეტად არის გამოყენებული, თუნდაც შემაყალიბებელი არტერი, თუნდაც ის ხსამართლის ის მუხლი კოდექსის, რომელიც ოჯახურძალობის და გაფრთხილება და ასე ვთქვათ, ხელწერილი აღარ არის ეფექტური ხდება უკვე პოლიციას და ამასთან დაკავშირებით დავამატებ, როგორც თამუნამ აღნიშნა, ხელწერილი იყო ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად გამოყენებული მექანიზმი ასეთ ფაქტებზე, ამას ზეამახვილებს ყურადღებას ასევე სახო დამცველის 2014 წლის ანგარიში, სადაც ასევე აღნიშნულია, რომ ხელწერილი ვერ იქნება ეფექტური მექანიზმი ძალადობის ფაქტებზე რეაგირების განსახორციელებლად.
თქვენ თუ ქონიათ თავისი პრაქტიკაში ასეთი შემთხვევები 20 წლის განმავლობაში, შესაძაც ხო
ჩვენ უბრალოდ ახლა საქმეები ამ კუთხით მოგითხრათ, რომ შემოდის და უბრალოდ ჩვენ იურიდიული კონსულტაციების ნაწილში ჰქონდა ქალბატონი იყო მოსული მაგათად, რომელიც იყო სავარაუდოდ ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი, როგორც თვითონ აცხადებდა, მისი მეუღლე იყო პოლიციელი და ეს ყველნაირად ბლოკავდა იმისათვის, რომ მისი საქმე ობიექტურად რულად ყოფილიყო გამოძიებული და მასზე ფიზიკურ შეურაცხყოფას აყალიბდა მეუღლე, რომელიც იყო პოლიციელი. ასევე კარკვეული კონფლიქტური სიტუაციები ჰქონდა, არა მხოლოდ ქალთა მიმართ ძალადობა და ქალი მსხვერპლი ოჯახში, არამედ იყვნენ ხანში შესულები, რომლებიც ასე ვთქვათ, იყვნენ შვილების მსხვერპლი, მაგალითად იყო შემთხვევები, ან შვილების მსხვერპლი და ისინი ოჯახში შევიწროებას განიცდიდნენ, ვთქვათ, ხანში შესული ხანდაზმული ადამიანები, იყვნენ ასევე მათ შორის ქალები და ანუ ძირითადად სოციალურად დაუცველი პირები.
ამ კონტექსტში ალბათ უნდა აღვხსენოთ აუცილებლად ქალთა თავშესაფრების პრობლემა. კერძოდ ის, რომ ქალთა თავშესაფარში არ არის
ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარს გულისხმობთ.
კი ბატონო, ძალადობის ქალბატონთა თავშესაფარში, სადაც არ არის შესაბამისი პირობები იმისათვის, რომ ქალბატონებმა მოახდინონ რეაბილიტაცია, იზრუნონ მომავალზე, მომავალ საქმიანობაზე. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ის,
რომ ხოლმე დაკვირვებით ამბობთ,
კი ბატონო, სხვადასხვა
ქონიათ.
კი ბატონო, ჩვენი ანგარიში ეყრდნობა არა მხოლოდ ადამიანის უფლებათა ცენტრის მონაცემებს, არამედ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაცემებს, ასევე სახალხო დამცველის ანგარიშებს და კონკრეტულ საქმეებს. შესაბამისად ჩვენ მეყრდნობით არა მხოლოდ ჩვენ წყაროებს, არამედ უფლებადაცვითი ორგანიზაციის ინფორმაციებს ამ საკითხებთან დაკავშირებით. თავშესაფრების პრობლემებთან დაკავშირებით,
ერთად რაოდენობასთან დაკავშირებით მსმენია უფრო ასე ვთქვათ,
კი ბატონო,
ანუ ჩივილები, ვიდრე დაუშვათ იქ მომსახურებასთან
დამიწყოთ. კი ბატონო, უფრო სხვა კუთხით გავაკეთებ აქცენტს. მაგალითად არსებობს პრობლემა იმასთან დაკავშირებით, რომ არ ჰყავთ დამხმარე, როცა ულიან ბავშვებს. შესაბამისად ეს ხელს უშლით მათ მოიძიონ სამსახური, ან გაიარონ სხვადასხვა გადამზადების კურსი. ასევე იყო იგივე სახელდამცველის ანგარიშში იყო ყურადღება გამახვილებული ამ თემებზე სწორედ. ასევე ვადებთან დაკავშირებით კანონმდებლობით 3 თვით შეუძლიათ დარჩენ. მართალია შეუძლიათ გააგრძელონ ეს ვადა, მაგრამ ეს არ არის კანონმდებლობით გაწერილი და კეთილნებაზეა დამოკიდებული ფაქტიურად და ეს საკმაოდ მცირე ვადაა იმისათვის, რომ ქალბატონებმა იპოვონ სამსახური სივრცე, სადაც მოახდენენ თავიანთი თავის რეალიზებას.
კეთილი, სხვა ჯგუფებისაც თქვა თუ უმცირესობების პრობლემებსაც შევეყოთ მათ ქალთა მიმართულებით, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში იგივე რელიგიური უმცირესობის, ეთნიკური უმცირესობის ქალების პრობლემებს.
კი ბატონო, ჩვენ რელიგიური უმცირესობების პრობლემები შევისწავლეთ 2014 წლის განმავლობაში. ერთ-ერთი ქალბატონი გახდა რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენელი, ის გახდა იეჰოვას მოწმე ასპინძაში, რომელიც სავარაუდოდ დისკრიმინაციის მსხვერპლი იყო მეზობელი ქალბატონის მხრიდან, თუმცა სამართალდამცავებმა საქმე მის წინააღმდეგ აღძრეს, როცა საქმეში ფაქტიურად არანაირი მტკიცებულება არ იყო. ამისათვის აღსანიშნავია, რომ ამ საქმეში სასამართლომ გაამართლა ის ქალბატონი და ამჟამად საქმის წარმოება მიმდინარეობს სწორედ იმ სამართალდამცავი პირების წინააღმდეგ, რომლებმაც სავარაუდოდ დისკრიმინაციულად განახორციელეს სამართლებრივი დევნა აღნიშნული ქალბატონის წინააღმდეგ.
ეს სერიოზული პრობლემაა, როცა ადამიანი არის ასევე უცირესობების წარმომადგენელი, არის ქალბატონი, ორმაგი, შეიძლება ითქვას, რომ ორმაგი მოწყვეტი ჯგუფის წარმომადგენელია. კი ბატონო, ასევე
ჩვენ იგივე სამუშაო ადგილებზე დისკრიმინაციის ნიშნები დავუშვათ, აი რა საქმეები მოხდა, ასე თქვა
ეს. კი ბატონო.
თვალსაჩინო.
სამუშაო შრომით ურთიერთობებში დისკრიმინაცია, ქალთა დისკრიმინაცია ასევე წარმოადგენს პრობლემას, რა თქმა უნდა. განსაკუთრებით გამოყოფთი წინარე სახელშეკრულებო ურთიერთობებში დისკრიმინაციას. არსებობენ ქალბატონები, რომლებიც აღნიშნავენ ამის შესახებ, კერძოდ გასაუბრებისას, ინტერვიუს დროს ხშირად ხდება, რომ მათ უსვამენ კითხვებს, რომელიც შესაძლოა არ იყოს დაკავშირებული თანამდებობასთან, რომელზეც ისინი გადიან გასაუბრებას. ეს შეკითხვები შეიძლება შეეხებოდეს მათ პირად ცხოვრებას, არსებობს შემთხვევები, როცა სექსუალურ ორიენტაციასაც შეეხება. ამასთან დაკავშირებით უნდა აღინიშნოს, რომ აუცილებელია შესაბამისი საკანონმდებლო გზებით მოწესრიგდეს და გაიწეროს ეს შემთხვევები, რადგანაც არ მოხდეს ასეთი შეკითხვების დასმა იგივე გასაუბრების დროს. ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა შრომით ურთიერთობებში ქალთა დისკრიმინაციის კუთხით, რომელიც აუცილებლად უნდა გამოვყო, არის სექსუალური შევიწროება. ამჟამად საქართველოს კანონმდებლობაში არ არსებობს შრომით ურთიერთობებში ქალთა სექსუალური შევიწროების დეფინიცია. ნათლად განსაზღვრული დეფინიცია.
თუმცა შემთხვევები არის, მაგრამ რადგან არ არის განმარტება, ამიტომ არ ხვდება დაუშვათ სამართლებრივ სივრცეში.
კი ბატონო, თუმცა შემთხვევები არის, მაგრამ სამართლებრივ სივრცეში აღნიშნული შემთხვევები არ ხვდება სწორედ იმის გამო, რომ არ არსებობს შესაბამისი სამართლებრივი გზები ამის წინააღმდეგ. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ეს თემა არის საკმაოდ ტაბუდადებული თემა. ქალბატონები უფრთხიან სამწუხაროდ ამაზე საუბარს, სწორედ იმ სტიგმის გამო, რაც საზოგადოებაში არსებობს, ხშირად მსხვერპლს ადანაშაულებენ იმისათვის.
პროვოცირებელია ის.
კი ბატონო, მაპროვოცირებელი ქმედებისთვის, ასე ვთქვათ, და ამ კუთხით სერიოზული სამუშაოა ჩასატარებელი.
სამუშაოები რომ გავაგრძელოთ, ასე თქვა, საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებით გაგიწყდათ თქვენ?
არა.
ანუ რა პროცესი მიმდინარეობს ახლა? კიდევ ერთხელ ასე დავსვამ ამ კითხვას, რომელიც ხელ შეუწყობს აი თქვენს მიერ გამოვლენილი, ასე თქვა, აი ამ დარღვევების შემდგომში არჩევენის შესაძლებლობას, ასე თქვა.
კი ბატონო, ანუ მე გამოვყობდი ამ კუთხით ორი მნიშვნელოვანი მომენტს. ერთი არის, რა თქმა უნდა, საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც უნდა განხორციელდეს და პროცესს თლიანად გააჭიროს ასახებს, და მეორე არის არსებული კანონმდებლობის ბებელი საფუძველზე სწორი პრაქტიკის დანერგვა. დღეის მდგომარეობით ახლა რომც არ განხორციელდეს, ხო, საკანონმდებლო ცვლილებები, არსებობს ნორმათა საკმარისი რაოდენობა, როგორც ოჯახური ძალადობის კანონში, ისე სისხლის სამართლის კოდექსში, რომლის სწორი გამოყენებაც პრაქტიკაში შესაძლებელია, ანუ ხელშეუწყობდა როგორც პრევენციას ოჯახური ძალადობის და ქალთა მიმართ ძალადობის ფაქტების, ასევე დროულ და ეფექტურ გამოძიებას. და მე არ თქვი მიმედოვნებთ, რომ პოლიცია სათანადოდ შეასრულებს მის პოზიტიურ ვალდებულებას და გამოიყენებს სწორად და სწორი პრაქტიკა დაიმერგება ოჯახური ძალადობის საქმეების.
ერთად თვალთვალი, ასე ვთქვათ, ვახსენოთ, ასე ვთქვათ, ცვლილებებთან მიმართ.
კი, ადევნება და თვალთვალით, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, პროექტია ჯერჯერობით და მას კანონის სახე არ მიუღია, რა თქმა უნდა, სისხლის სამართლებრივი წესით დასჯადი ხდება უკანონო ადევნება და უკანონო თვალთვალი, რომელიც აი
როგორი და მიხვდეს ადამიანი, აი დაუშვა თვალი, რა არის ეს ადევნება თვალთვალი, ასე ვთქვათ, როდესაც ქუჩაში მოყვება ვიღაცა და რაღაცას მოგძახის და უშად, აი ხშირად არის ხოლმე აი ამ მიმართულებითაც პრობლემა, რომ კანონში რაღაც წერია, მაგრამ ამის, ასე ვთქვათ, აღქმა, ამის იდენტიფიცირება, რა ნიშნით შეიძლება გამოიყენო ეს კანონმდებლობა საზოგადოებას, არა აქვს ხოლმე. იგივე აი რა შეიძლება ითვლებოდეს ამათ, ხო?
გასაგები, ანუ მნიშვნელოვანი ამ კუთხით, ანუ ჯერ სანამ გავიგებთ პრაქტიკაში ეს ნორმა როგორ განხორციელდება, ჯერ ნორმა უნდა მივიღოთ, მერე უნდა შემთხვევები
ერთჯერადი უნდა იყოს ეს და უშოთ მრავალჯერადი
შესაძლებელია. ეს ალბათ უფრო უნდა იყოს სისტემური ხასიათის, მე არ ვიცი პრაქტიკა როგორ განცხადდება, ხო, ვამბო ჰიპოთეტიკურად რა შეიძლება ეს იყოს. ბუნებრივია ყველაზე მნიშვნელოვანი ისე რომ სხვერპლი აღიქვავდეს ამას როგორც უკანონო დევნას და თვალთვალს.
ანუ ხშირად დალოდობასაც ვერ აღიქვამენ ხოლმე, ანუ
მაგას
რამოდესაც არ აქვს და ვერ აი ანუ იდენტიფიცირებას როცა ვერ ხდება რა შეიძლება იყოს დალოდობა, ანუ ხშირად ქალები მხოლოდ მას შემდეგ როცა მათ აუხსნიან რა არის დალოდობა, ამის მერე ახდენენ იდენტიფიცირებას და აი ეს საკითხი ასე ვთქვათ რამდენად არის მნიშვნელოვანი იმისთვის რომ საზოგადოებამ იცოდეს ზუსტად ანუ თავისუფლებების შესახებ.
მე მაინც მეჩვენა რომ აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი ის რომ ამას უნდა ჰქონდეს კეთრად გამოხატული ხასიათი, ეს უნდა იყოს საფრთხის შემცველი, ბუნებრივია და ეს უნდა იყოს მსხვერპლის მიდან აღქმული, როგორც ასე ვთქვათ საფრთხის შემცველი მომენა ამ კუთხით. ნახოთ მე უკვე პრაქტიკა როგორ განვითარდება რეალურად ამ კუთხით. თუმცა ერთ სვიტყვი ეს მეორე ტალღის ცვლილებები, რაც ახლა იუსტიციის სამინისტრო გეგმავს, ეს შეიძლება თამამად ვთქვათ რომ სადაც რევოლუციური ცვლილებები მოკლედ გეტყვით რომ პირველი რაც არის რომ აქცენტი კეთდება არა მარტო ოჯახურ ძალადობაზე, ასევე ქალთა მიმართ ძალადობაზე, ასევე აი გაუპატიურების მუხლი, ანუ სექსუალური დანაშაულების მუხლი, ანუ სქესობრივი ნიშნის ჩადენ დანაშაულის მუხლის აბსოლუტურად დეფინიციები იცვლება და ის მოძველებული დეფინიციები, რომელიც დღეს არის, ასე ვთქვათ, ის შეიცვლება და იქნებოდა მოყვანილი, ასე ვთქვათ, თანხმობაში იმ კონვენციასთან ევროპის საბჭოს ოჯახურ ძალადობის აღმოფხვრის შესახებ და რა არის, ანუ დღეს და მნიშვნელოვანი რაც არის ეს, რომ აუცილებელი არის არა მარტო ის მსხვერპლი წინააღმდეგობას უწევს თუ არა, ხო? ანუ ეს თქვათ მოძალადეს, ხო? ამ ფიზიკურ წინააღმდეგობას. მნიშვნელოვანი იყო რომ თანხმობის არარსებობა, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ სექსუალური ტიპის
დანაშაულებაში წინააღმდეგობის
გაზეო. კი, და ეს თვითონ გაუპატიურება დეფინირებული იქნება, როგორც ასე თქვათ ფიზიკური პენეტრაცია, ანუ და არა ის რომ თქვათ მასას გისუბრივი კავშირის დამყარი. პენეტრაციაც კი იქნება უკვე საკმარის იმისთვის, რომ ეს შემაბნელობა მივიღოთ. ამიტომ ის მნიშვნელოვანი ცვლილებები ვფიქრობ რომ
ხელშეუწყობს ბატონო თქვენ დეფინიციის პრობლემა ახსენეთ და ამასთან დაკავშირებით არსებობს სხვადასხვა საერთაშორისო რეკომენდაციები, იგივე ევროსაბჭოს რეკომენდაციები, მაგალითად სექსუალური შევიწროების შემთხვევაში თავისუფლად შესაძლებელია ამის განმარტება და დეფინიცია. რა თქმა უნდა, შემდეგ პრაქტიკა გამოავლენს სხვადასხვა შემთხვევებს, თუმცა ის რომ ვთქვათ კომენტარები ისეთი შეურაცხყოფელიან დამამცირებელი ბატონების გარეგნობაზე აქცენტით, რა თქმა უნდა, ფიზიკური შეხება, როცა არასასურველია, ეს ქმედებები რა თქმა უნდა მიეკუთვნება სექსუალური შევიწროების დეფინიციას და
ანუ ეს აღქმის ამბავი არ არის, ანუ ამას სასამართლოზე დამტკიცებადია, ასე ვთქვა, ანუ მომეჩვენა, ანუ ხშირად არის ხოლმე რომ მოეჩვენა.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, აღქმა ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა არსებობს შემთხვევები, როცა შეიძლება ამის იდენტიფიცირება, როცა ეს არის არასასურველი ქცევა და შესაბამისი მტკიცებულებებიც აქვთ ქალბატონებს ამის შესახებ და იმის მომეჩვენა, ესეც რა თქმა უნდა პრობლემა არის, მაგრამ შეიძლება იყვნენ მოწმეები, რომლებიც ამას ადასტურებენ და შესაძლოა რა თქმა უნდა მტკიცდეს სხვადასხვა მტკიცებულებებით ასეთი ფაქტები.
კეთილი, პირველ მაისს გაქვთ ხო თქვენი ანგარიშის პრეზენტაცია?
პირველ მაისს 12 საათზე.
კეთილი, ანუ მედია გააშუქებს იმედია და ჩვენც და ძალიან დიდი მადლობა წინასწარ რომ მოგვეცა შესაძლებლობა რომ თქვენი ანგარიშის თაობაზე გვესობრა. რამდენიმე მთავარი აქცენტი, ასე ვთქვათ, ერთი წუთი რჩება გადაცემის დასრულებამდე და შეგვიძლია დავუშვათ რა იყო ასე ვთქვათ გამორჩეული, არ რამით ყველაზე მნიშვნელოვნად გამორჩეული წერი 2014 ამ დროდესაც ადამიანის უფლებებზე არის საუბარი.
კი ბატონო, ანუ ანგარიშიც მოყვანილია ყველა ეს მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომელიც სიმპტომატური იყო 2014 წელს, მათ შორის აი ოჯახური ძალადობა, ქართული ძალადობა იყო ერთ-ერთი ყველაზე ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი. ასევე საჯარო სრულები დაწესებულებებში, ანუ ამ საკონკრეტო გატარებული რეფორმები, რომელიც ხო მნიშვნელოვანი და გულახჩება პრობლემები, პატიმართა მსჯავრდებულთა გარდაცვალების შემთხვევები, რომელიც დაფიქსირდა და სახალხო დამცველობაც ამას უწოდა საგანგაშო. ამასთანავე არასათანადო მოპყრობის ფაქტები არისო სისტემური ხასიათის, მაგრამ 2014 წელი გაცილებით უფრო, ანუ 14 წელს გაცილებით უფრო ხშირი იყო და გაზრდილია არასათანადო მოპყრობის ფაქტები საჯარო სრულების დაწესებულებში, ვიდრე ეს იყო მაგალითად 2013 წელს. მნიშვნელოვანი იყო ასევე ის ანტიდისკრიმინაციის პროკურატურის პასიურობა და არაეფექტურობა გამოძიების, რომელიც ეხება არასათანადო მოპყრობის ფაქტებს და იმ ფაქტებს, სადაც სავარაუდოდ არის ამხილებული თანამდებობის პირები, პოლიციელები, საჯარო სრულების დაწესებულების თანამშრომლები, ანუ არაეფექტური გამოძიების შეიძლება არ ეფექტური პროკურატურა საკავია სოლიდური ადგილი ასე თქვა ჩვენს ანგარიში და ის რომ სახელმწიფო არ ასრულებს თავის პოზიტიურ ვალდებულებას არ იძიებს როგორც ძველ საქმეებს 2012 წლამდე ჩადენილს ძალადობრივ საქმეებს არასათანადომოყრობას ასევე იმ ახალ საქმეებს რომლითაც ასე თქვა მიმართული გვაქვს არაერთი საქმეა ჩვენ ცენტრის წარმოებაში და ასევე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმოებაში
უმნიშვნელო მადლობა ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის გეტყვით რომ ჩვენ გადაცემის სტუმრები იყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენლები თანადირექტორი და აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე თამარ ავალიანი და ნინო ცაგარეიშვილი საუბრობდით ამ ორგანიზაციის ანგარიშზე რომელიც 2014 წლის ადამიანის უფლებების მდგომარეობაში ეხება უღმის მონაწილეობას მონაწილეობისთვის დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები სამშობათობის გადაცემას ნინო ხარაძე უძღვები ხოლმე ოპერატორის პულთან გოჩალეჟა ამუშავდა უღმის მადლობა რომ გვისმენთ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ.